Xo'p, hurmatli qudalar, ayollar hamma ishni pishitib ketishgan. Endi erkak qudalar bir tanishib olaylik deb keldik-da. Bu yoqishib ro'shan ekan bo'ladilar. Bular ularning bojalar Dilmurod aka. Erkakni tanishib olsa yaxshi bo'lardi.
Ey boja, yomon qilasiz. Qak butta men ro'shan aka tanimayman-da. Men ro'shan akam birinchi marta televizorga chiqib, odam bo'lib keldin aytganlarda mash mo'ylon qo'ygan odam bo'lay deb ro'shan aka, hurmatli
soqchi. Ey, mo'ylonni yoptasiz ro'shan aka.
Ey boja, sizlarga ham savol beradimi qudamni odam? Mani qudamga normalni chiroyli savol bersiz-chi?
Nima
xos savol berib, kitob o'qiyapsiz, shunda bilinib turadi, qarang. Ro'shan aka bitta savoldi. Mash kechasi yotganingizda mo'ylovingiz uni qichiydim qichimaydimi? Meniki rosa qichiydi lekin.
Qo'ysangiz-chi, boja savollar ahvolni qarang.
Yo, bu qisqa mo'ylov.
Yaxshi kelibsiz. Keling.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Katta qizim.
Keling bola.
Men qarog'im. Shumi?
Ha, mana shuda.
Endi bildim kechasi nimaga uxlolmayotganingni.
Hay qo'lim. Bo'ldi.
Qo'lim kuyib o'layapti.
Sal parosat yora. Xafa bo'lmaysiz.
Xullas Ro'shan aka tanishing. Bu kuyo bola, katta uka.
Yaxshimisizlar?
Bu kichkina uka.
Ha, yaxshi.
Doni drakon degani shu bo'ladi. Endi xalqimizda bir gap bor. Ko'p gap kichkina ukanga yuk. Agar ruxsat bersangiz Ro'shan aka bitta duo qiling, to'yni boshlaydik.
Yoshlar baxtli bo'lsin.
Amin. Alloh aytganingiz kelsin.
Qizim.
Labbay dadajon. Assalomu alaykum.
Ey, va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
To'yni harakatini qilinglar.
Xo'p bo'ladi dadajon.
Kichkina qiz ekan.
Aka, men ham uylanaman.
Menga mi?
Yo'q.
Kimga?
U ana qizga.
U qizni senga bermay.
Nimaga?
Sen bu fasating bilan qizga uylanolmaysan. Hozir akang to'yini ham buzib qo'yasan. Jim o'tir.
Xo'p. Bojamiz sal bo'lar emas gapiraveradi. Lekin bir gap aytay. To'yda bojalar deshur bo'ladi. Gapimga.
Menga qarang. Challarga bemarakan tap kelar. Jasr akangga telefon qiling, meni aytdi. Xalqdan muammo yo'q, jaqqa javob.
Sunnat to'ygachi.
Sunnat to'ygami? A unga Faruq Komil tap kelamiz. Dada Ravshan Komil bu tanishim bo'ladi. Siz o'g'lingiz xayolda Ravshan Komilni sezimda yo'q. To'yingda arsadekim bo'ladigan manmi? Jaqqa javob.
Oy, akajon bir qizni sevib qoldim menimcha. Xurli qomalak ekan nozanin u oyimcha. Qizni taniyman, opasiga shaydoman. Kunda bir ko'rmoq uchun yo'llarida paydoman. Aka uka bo'lamiz, boja boja bo'lamiz. Aka uka boja boja bo'lamiz. Aka uka bo'lamiz, boja boja bo'lamiz. Boja 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 bo'lamiz.
Ye, hormasinlar. Ro'shan aka charchamayapsizmi? Savolim bor-da. Anu, men sevaman ozodan qo'shuv bor-u, zo'r chiqqan-da. O'sha qaysi ozoda?
Ey, bo'lsa shunaqa ham bemani savol bo'ladim. Boring ishingizga o'tiring, men o'zimga tushing. Ro'shan aka shu rostdan orqa mahalladagi ozodami? Yoshligimni kim
bilsin, mana. Ay, jolingdan qo'yaylik, bir kunda to'y qilaylik. Tutungan akam edis, endi boja bo'laylik. Men ham shu niyatdaman, yetayyor nivasliga. Tezroq olib kelgin muhabbatning qasriga. Aka uka bo'lamiz, boja 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 bo'lamiz. Aka uka bo'lamiz, hey boja boja bo'lamiz.
Qarang, to'ydan keyin nima ish qilasiz?
To'ydan keyin endi shu sekin adajon bilan to'ylarga chiqib tirichilik qilamiz-da.
Voy, adminlar Diyor akam borlar-yu.
Diyor akani agar mani desangiz, sekin teylariga suvni quyib, bu yog'iga sekin men shikib ketaman.
Ha, erkak, erkak, erkak. Lekin Diyor akani yo'qotasiz.
To'y qilaylik to'yxona, odam bilan to'lsin-a. To'y bo'lsin shunaqangi, ajoyib to'y bo'lsin-a. Oqibatli jigarlarim, sen tutilgan ukamsan. Demak, to'yimizdan so'ng endi meni bojamsan. Aka uka bo'lamiz, boja boja bo'lamiz. Boja 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 bo'lamiz. Aka uka bo'lamiz, boja boja bo'lamiz. Boja boja bo'lamiz. Boja, boja, bo'lamiz. Hey, boja, boja, bo'lamiz.
yaxshi o'tirdinglarmidirot aka?
Rahmat, rahmat.
Lekin bojangizdan men xafaman aka.
Nimaga xafasiz?
Meni to'yimda bitta ham qo'shiq aytib bermasdan, mensimasdan ketvordi aka.
Yo'q, unaqa emas, xudo xolisi beshik to'yladi.
Beshik to'yda emas, endi bir ishga siz boshchilik qilasiz, bojangizga aytasiz. Kichkina qizlarini kichkina ukamga beradi. Yana to'y qilamiz aka.
Bo'ldi, bo'ldi, gap bo'lsin.
Ha, endi bu ishlarga o'z boshchilik qilib turasiz.
Gap bo'lishi mumkin emas.
Lekin Ravshan Komilovga ayting, oq bilan doim tashkilik emas. U anjali propiskasini o'zimizga berganmiz.
Bo'lsin.
Bo'lsin.